А зараз у нас короткі новини, і їх почуємо від Галини Трохової. Прошу.
Дякую. В Алжирі на саміті країн Арабської ліги президент Абделазіз Бутефліка закликав до якнайшвидшого створення палестинської держави та звільнення захопленої Ліваном сирійської території. Міністр закордонних справ Німеччини закликав Росію розслідувати факти порушення прав людини у Чечні. За його словами, терористи здійснюють акти насильства у Чечні, проте російські війська відповідають репресіями та порушують основні права людини. Вивести українських військових з Іраку до 2006 року доручив президент Віктор Ющенко. Проте, за словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Петра Порошенка, остаточна дата виведення українців з Іраку ще не визначена. Україна пропонує Румунії запровадити асиметричний візовий режим за прикладом Польщі, повідомив журналістам міністр закордонних справ України Борис Тарасюк за підсумками зустрічі із румунським колегою. Згідно із цією пропозицією, румуни зможуть перетинати український кордон без віз, а українці користуватимуться безкоштовними візами.
Дякую, це була Галина Трохова з коротким випуском новин. Ви слухаєте «Українську свободу», «Вечірня свобода». Сьогодні за півгодини з вами зустрінеться Ірина Халупа. Не пропустіть, буде, як завжди, цікаво. А ми з вами продовжуємо «Світ у новинах» і на черзі головна міжнародна тема. Влада Киргизстану, попри протести опозиції, оголосила сьогодні результати суперечливих парламентських виборів за чинні, а президент відкрив засідання новообраного парламенту. Противладні демонстранти тим часом далі контролюють три більші міста країни і низку менших. Опозиція, як і раніше, вимагає перегляду результатів виборів, бо вважає їх за нечесні. Опозиціонери також домагаються дочасної відставки президента Акаєва, але їхнім діям бракує зорганізованості. Сергій Драчук знає подробиці.
Президент Киргизстану Аскар Акаєв, виступаючи в парламенті, з великим задоволенням, за його словами, наголосив сьогодні на високій і безсумнівній легітимності нових депутатів. Від щирого серця і від імені всього народу вітаю депутатів четвертого скликання народних зборів на їхній першій сесії. За його словами, напруженість у країні свідомо роздмухують деякі маловпливові опозиційні угруповання, але становище в усій країні скоро буде повернено під контроль, хоча до опозиції не буде застосовано масштабних силових заходів. Раніше сьогодні голова Центральної виборчої комісії Киргизстану Сулейман Іманбаєв оголосив зачинні результати виборів у 69 з 75 округів, по тому як президент Аскар Акаєв учора дав вказівку розібратися з повідомленнями про виборчі порушення і пообіцяв піти на переговори з опозицією. Сьогодні ввечері в телевиступі він повторив, що відкидає силовий вихід зі становища, але вимагає від опозиції відновити законний порядок там, де вона захопила державні установи. Опозиція ж далі домагається нових виборів, а водночас і дочасної відставки самого президента. Від учорашнього дня киргизькі опозиціонери контролюють друге за чисельністю мешканців місто країни Ош. Раніше демонстранти взяли владу у містах Джалалабаді і Таласі. Заступниця голови опозиційного народного руху Киргизстану Ішенгюль Болджурова повідомила для Радіо Свобода, що сьогодні захоплено приміщення районних адміністрацій і в містах Баткен і Кадамжай. Але, за її словами, в повсталому регіоні, переважно це південь країни, загалом усе спокійно.
Що касається юга, то ситуація там в руках...
Що ж до півдня, то становище там у руках народних органів влади. Вони, як належить, скликають сесії засідання і вирішують господарчі і соціальні питання. А заступник голови опозиційної партії «Арнамис», тобто «Гідність», Еміль Алієв, розповів для Радіо Свобода, як у кількох містах вирішують питання правоохоронні. Ми в першу чергу маємо показати приклад дотримання закону. І зараз в Ошській і Джалалабадській області організовано спільні патрулі, в яких один працівник міліції, а двоє від людей, які повстали проти цієї влади. Але опозиціонери розуміють, що можуть не втримати контроль над масовими акціями протесту, каже Ішенгюль Болджурова.
Можуть визникнути ситуация, когда даже лідери не зможуть контролювати, тому що злость
може виникнути становище, яке навіть лідери не зможуть контролювати, бо є лють проти брехні, яку сповідують і мовлять на урядових телебаченні, радіо, інших засобах інформації. Це зовсім не те, що відбувається насправді. Тому протести проти брехні можуть досягти критичної маси.
Вони можуть досягнути критичної маси.
Крім того, опозиція визнає, що їй бракує координації дій і вимог. Дехто говорить і про те, що опозиціонери, образно кажучи, починають кидати камінням одне в одного. Спершу були успішні спроби проводити акції скоординовано. Потім до них стали в різних місцях стихійно приєднуватися люди, що мали різноманітні вимоги, серед того й політичні. І от зараз ми намагаємося скоординувати всі ці дії.
На цьому етапі зараз ми стараємося скоординувати всі ці дії.
Сказав Еміль Алієв. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Звичайно, про події в Киргизстані ми повідомлятимемо, як тільки з'явиться щось нове. А зараз ми повертаємося до подій в Україні. На сьогоднішній прес-конференції в агентстві «Уніан» суддя апеляційного суду Києва Юрій Василенко і голова громадського комітету національної безпеки України Олексій Толкачов повідомили про юридичні кроки, які вони збираються зробити цього тижня щодо конкретних дій генерального прокурора України Святослава Піскуна. На прес-конференції побував мій колега Тарас Марусик.
Приводом до судового позову про захист честі, гідності і професійної придатності, з яким він має намір звернутися до Генерального прокурора України, стало інтерв'ю Святослава Піскуна журналові «Кореспонденту» лютому 2005 року. «Звинувачення мене в позамежності принижує мою честь і гідність», – сказав Юрій Василенко. «Це мене ображає і як суддю, який уже 37 років виконує свої функції в повній відповідності з законом. Я хочу, щоб Святослав Піскун, будучи генеральним прокурором, завжди добирав точні юридичні вислови, які мають відношення до тієї чи іншої людини. Голова громадського комітету національної безпеки України Олексій Толкачов заявив, що комітет також цього тижня планує звернутися до голови СБУ Олександра Турчинова із заявою про порушення кримінальної справи проти Святослава Піскуна за фактами, цитую, «злочинної недбалості, перевищення повноважень, зловживання службовим становищем та корупції». Олексій Толкачов.
Ми були учасниками помаранчевої революції і виступали, можливо, не стільки за зміну одного президента, як за зміну цілої системи. Ми сподівалися, що після виборів нового президента прийде нові обличчя, прийде нова влада і пригадайте обіцянку. Всі керівники центральних органів влади будуть змінені.
При цьому Олексій Толкачов зазначив, що очолювана ним громадська організація спирається на рішення Координаційного комітету з боротьби з корупцією та організованою злочинністю при президентові України від 29 жовтня 2003 року, підписане Ольгою Колінько.
Координаційний комітет дійшов до того, що Піскун на посаді генерального прокурора здійснював ганебні вчинки. Викладені приклади корупції, нецільового використання коштів, перевищення повноважень, зловживання службовим становищем. По суті, викладені ті факти, які дуже чітко характеризовані в рішенні Координаційного комітету, як такі, що ганьблять всю систему прокуратури.
Олексій Толкачов звинуватив також генпрокурора в неналежному розслідуванні справ про вбивство Ігоря Олександрова, секретаря валютно-кредитної ради Кабінету міністрів Медолиза Георгія Гонгадзе. Крім того, на карт Святославу Піскуну поставлене непритягнення до відповідальності головних винуватців тотальної фальсифікації результатів виборів президента України.
А де Ківало? А де ті люди, які перехоплювали інформацію з сервера Центральної виборчої комісії і редагували її в адміністрації президента? У Піскуна або не піднімається рука на цих людей, або все, що на сьогодні робить Генеральна прокуратура, є дуже добре відсценарованим фарсом. І тим більше дивує бездіяльність Ющенка стосовно Піскуна. До тих пір, доки генеральним прокурором сидить Піскун, боротися з корупцією, зі злочинами на низових рівнях немає жодного сенсу. Будь-які документи, які ми будемо передавати в Генеральну прокуратуру, вони будуть або закриті, або затягнути розслідування. Немає перспективи юридичним шляхом добиватися законності в цій державі.
Говорив голова громадського комітету національної безпеки України Олексій Толкачов. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Ви на хвилях свободи. Програма «Світ у новинах». Сьогодні відзначають Світовий день води. статистики говорять, що 45% населення України споживає воду, яка не відповідає нормативам. 25% вітчизняних систем водопостачання та водогінних мереж вичерпали свої ресурси і потребують заміни. 22% з них необхідно терміново ремонтувати, а 35% взагалі вийшли з ладу. Ось така статистика по Україні. А тепер Львів, Галицьке місто. Своїми пам'ятниками архітектури місто внесено у список світової спадщини ЮНЕСКО. Натомість багатством води похвалитися не може. Навіть чудові львівські фонтани на площі Ринок не тішать городян і туристів дзюркотанням води. Ба більше, понад 50 років львів'яни воду отримують за графіком. Про найболючішу проблему Львова – водопостачання – у цей світовий день води повідомляє Галина Терещук.
Про те, що сьогодні світовий день води, навіть у такому царстві живильної рідини, як Львівводоканал, не знали. Кажуть, мовляв, матимемо надмірну кількість води у Львові, тоді і будемо святкувати цей важливий день для людства. Зараз підприємство реалізує проект покращення водопостачання Львова, адже Світовий банк надав містові позику розміром 24 мільйони доларів, аби вирішити таку проблему з водопостачанням. Нагадаю, що мер Львова Любомир Буняк завоював голоси городян на виборах саме завдяки обіцянці подавати воду у помешкання львів'ян не за графіком упродовж 6 годин, а цілодобово. У березні наступного року термін перебування пана Буняка на посаді закінчується, але виглядає на те, що поліпшення водопостачання залишиться мрією майже для 800 тисяч мешканців міста. Втім, якщо говорити про якість води, яку споживають львів'яни, за словами фахівців, вона набагато краща, аніж у більшості українських регіонах, оскільки подається із підземних джерел з 15 водозаборів, більшість із яких потрібно ремонтувати. За якістю води пильнують фахівці спеціальної лабораторії на Львівводоканалі, а також лікарі санітарно-епідеміологічної станції. На їхню думку, якщо буде замінена стара водогінна система, то львів'яни отримуватимуть воду, яка цілком відповідатиме стандартам і нормам. Але зараз після кип'ятіння можна побачити значний осад. До того ж, через постійні проблеми з водопостачанням більшість мешканців споживають відстоєну воду, яку зберігають не завжди у санітарних умовах. Нині чимало львів'ян уже втратили надію, що настане день, коли з їхніх кранів вода тектиме не за графіком. Торік львівські митці навіть ініціювали проект щодо встановлення пам'ятника воді, але ж так і не знайшли вихід, як забезпечити його цілодобово водою. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода.
Сьогодні до Польщі зі Саудівської Аравії повертаються найбільш відомі у цій країні сіамські близнючки Ольга та Дарія Домбровські. Півторарічних сіамських сестричок з польського містечка Яніково в січні цього року успішно розділили в одній з лікарень саудівської столиці Ріяді. Спонсором заходу став король Саудівської Аравії Абдулла ібн Абдулазіз Аль-Сауд. Володимир Павлів з подробицями.
Сіамські близнючки з невеличкого польського містечка Яніково, Ольга та Дарія Домбровські, народилися у жовтні 2003 року в дитячій лікарні міста Лоць. Ще до народження дівчаток лікарі виявили, що близнючки зрослися в районі спини і мають спільний фрагмент хребта і 12-палої кишки. Дядько сіамських близнючок, тобто брат їхньої матері, Роберт Кашня, виявився не лише добрим родичем, але й прогресивною людиною. Він помістив минулого року у інтернеті інформацію про дівчаток з проханням про допомогу. Саме ця інформація і потрапила на очі фахівцям з лікарні імені Народної гвардії у місті Ріяд, столиці Королівства Саудівської Аравії. Арабійські медики звернулися по допомогу до свого короля, і той погодився профінансувати операцію по розділенню сіамських близнючок з далекої Польщі, а також їхню післяопераційну реабілітацію та перебування їхньої матері і одного польського лікаря у Ріяді. Вартість всього цього склала понад 1 мільйон доларів. Успішну операцію по розділенню обох сестер арабійські спеціалісти здійснили 17 січня цього року. І з того моменту Ольга і Дарія змогли не лише відчути, але й побачити одна одну. У самій же Польщі сіамські близнючки з Яніково стали знаменитими з того моменту, коли польські засоби масової інформації розповіли про їхню історію та про шляхетний жест саудівського короля.
І це все на сьогодні у світі в новинах. Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі. Країна інкогніта.
Ви знову зустрічаєтесь на хвилях Радіо Свобода із таємничими і забутими епізодами української історії. Ви знову дізнаєтесь щось нове про яскраві, подвижницькі, а часом і трагічні постаті української культури. Радіожурнал «Країна інкогніта» – це спільний пошук історичної істини. «Країна інкогніта» для тих, хто не боїться спільно з нами долати чужі та власні забобони і упередження.
Говорить Радіо Свобода. З вами журналіст Сергій Грабовський і Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників.
Вітаємо вас!
Українське перекладацтво – це феноменальний регіон країни під назвою культура. Регіон дуже мало, на жаль, відомий навіть українській же інтелігенції.
Ти думаєш, то лихо, що нас гроза промочить до костей. Для тебе справді. А тому, кого гризе страшна хвороба, непомітна недуга менша. Хай би от ведмедя ти утікав, а море на шляху зустрілося розбурхане. Назад побіг би ти ведмедеві у пащу. Як вільний дух, то й тіло в нас чутливе. Ця буря, що в моїм бушує серці, заглушує всі інші почуття. Невдячні дочки, Боже мій єдиний. Та це ж однаково, якби кусати мої уста цю руку почали за те, що їм вона підносить їжу. Та я помщусь. Ні, я не буду плакати. Підніч таку, не дать мені притулку. Гуляй, неси та зливо. Орегано, огонерілля, доброго отця, що все віддав вам щирою рукою. Підніч таку. О, близько божевілля, як страшно. Ні, мовчатиму. Ні слова.
Прозвучав монолог короля Ліра з Шекспірової трагедії у перекладі Максима Тадеєвича Рильського. Максим Рильський – безумовний класик українського перекладу, але меншою мірою, можливо, відомі його переклади драматичних творів, які начебто губляться в загальному огромі його перекладацького доробку.
Коротка довідка про рильського перекладача підготовлена Віталієм Пономарьовим.
У своїй збірці «Гомін і відгомін», виданій 1919 року, Максим Рильський, крім власних віршів, опублікував переклади творів Анрі де Раньє, Валерія Брюсова, Ван Лерберга, Поля Верлена, Стефана Малорме, Маріса Метерлінка, Адама Міцкевича, Афанасія Фета. 1927 року Рильський видав свій переклад епопеї Міцкевича «Пан Тадеуш», який досі вважається одним з найкращих у світовій літературі. Особливо багато Рильський перекладав французьких авторів – від класиків 17 століття до символістів. Це мистецтво поетичне Ніколя Буало, новели Ґі де Мопассана та Густава Флобера, твори Жан-Батиста Расіна і Мольєра, орлеанська діва Вольтера, драма «Ернані» та «Король бавиться» Віктора Гюго, героїчна комедія «Сірано де Бержерак» Едмона Ростана, трагікомедія «Сід» П'єра Корнеля, казка «Синя птиця» Моріса Метерлінка. З німецької мови Рильський перекладав сонети Йоганна Вольфганга Гьоте та Генріха Гейне, з англійської трагедію «Король Лір» і комедію «Дванадцята ніч» Вільяма Шекспіра. Він переклав вірші Юліуша Словацького, поезії Голектіона Табідзе і Симона Чековані, кримські сонети Міцкевича і тунель Келермана. Серед перекладеного Рильським з російської мови вірші Максиміліана Волошина, Михаїла Лермонтова та Олександра Пушкіна, оповідання Антона Чехова, проза Миколи Гоголя. Він переклав роман у віршах Євгеній Онегін та поему «Мідний вершник» Пушкіна.
Смерть, та без страху. зашла вона за правду я помру.
Фрагмент арії Івана Сусаніна з опери Глінки «Життя за царя» у виконанні незрівнянного Бориса Романовича Гмирі прозвучав у перекладі Максима Тадеєвича Рильського. Адже з 1934 по 1950 рік поет працював ще й завідувачем літературної частини Київського державного театру опери і балету. За цей час він зробив або ж відредагував близько 20 перекладів оперових лібретто. Нагадаю, з 26-го року в Києві все співали по-українському. І це вважалося однією з найбільших перемог українізаційної політики. Але доба була трагічна. І через те не можемо назвати точне число перекладів Рильського, бо ж у якихось випадках, скажімо, він мусив переписувати переклади тих, чиї імена від початку 30-х звучати вже не могли. Безумовні перлини самого Максима Тадеєвича – це іскрометний сивільський цирюльник, це глибоко драматична Травіата, це прекрасний Руслан і Людмила, це незрівнянний Євгеній Онегін. Наскільки тонко Рильський відчував музику і її єдність зі словом, свідчить один промовистий епізод. Петро Ілліч Чайковський був геніальним композитором і водночас іноді не дуже тонко відчував слово. А відтак найзворушливішу романтичну арію Ленського «Куда ви удалились» він написав на той фрагмент, який сам Пушкін написав як пародію, дошкульну пародію на романтизм. І цю невідповідність високої музики і пародійного тексту добре відчували сучасники Чайковського. Рильський це так само відчував. І він зробив два різні переклади. Пародію збережено в перекладі роману. Ці вірші й досі заціліли, на спомин перейшли мені, куди-куди ви відлетіли весни моєї красні дні. Для перекладу арії зроблено адекватної музиці романтичний уривок. Оде-оде розвіялися снами весни моєї красні дні. На жаль, від певного часу переклади Рильського, власне, як і всі інші переклади, виявилися непотрібні національній опері, яка вже в часи незалежності перейшла до практики оперного фастфуду, виконуючи все мовами оригіналів, яких співаки до ладу не розуміють. Зусиллями режисера-постановника Дмитра Гнатюка досі ще зацілів хіба що іскрометний сивільський цирюльник в перекладі Рильського. Тож прийдіть, послухайте, поки черговий реформатор української культури не перевів це на ту ж саму незрозумілу публіці італійщу.
Є один сюжет, який, як на мене, красномовно засвідчує, що своїми перекладами Рильський сказав, можливо, навіть часом щось ґрунтовніше, ніж оригінальними віршами. Божуміло, відібравши класичний текст для перекладу, у часи радянського тоталітаризму можна було у точній відповідності до оригіналу картати сильних світу цього. Отже, 1947 рік, чергова кампанія проти Рильського, у якій його цькують за український буржуазний націоналізм, формалізм і ще казна за що. Чекаючи санкцій, можливо, навіть арешту, Рильський перекладає Ростанівського «Сірано де Бержарака».
Що ж діяти тепер? Шукати опікуна, вельможного патрона, як плющу битися круг дубового лона і кору лижучи для певної мети гору хитрість, не силою рости. Ні, красно, дякую. Писать багатієві присвяти віршами, за ласощі дешеві, перед міністрами як блазень той стрибать, щоб зволили вони нам усміх дарувати. Ні, красно, дякую. По приступках повчсти, щоб слави марної у дурні засягти. За весла взять собі нікчемні мадригали, щоб подихом зітхань вітрила надимали старенькі пані. Ні, щира дяка вам, ухлінно віршики носити видавцям, та ще й з приплатою. Ні, щире вам спасибі, вважатись королем серед дурних амфібій, що квакають в диму та випарах шинків. Ні. Красно, дякую. Це не один мотив співати, як душа мелодій сотні знає. Талант свій відкривати лиш туподумів зграє. На те лиш тратити і розум свій хист, щоб спогадав тебе брудний газетний лист. Ні, красно, дякую. Тремті, рахувати, прохання подавати, прихожу дожидати. Для ласки панської занедбувати сонет. Ні, красно, дякую. Не раб я, а поет. Співати хочу я по власній жити волі, літати тут і там, неначе пташка в полі, змагатись, битися, поеми укладати, ні грошей, ні чинів, ні слави не шукати. І задуму душі плекаючи крилатий, країну місячну, мандрівку влаштувати. Коли ж фортуна враз до тебе прилетить, не бути змушеним із Цезарем ділить свій тріумфальний лавр, а зустрічати славу. Як те, що сам здобув і сам дістав по праву. Не можеш ти рости, як дуб чи осокір, не вийся в колоних у власну силу вір. І хоч зостанешся при вирості малому, будь зобов'язаний собі лише самому.
Я пам'ятаю, як цей монолог звучав на початку 80-х. В спектаклі, де дуже гостро було чути те, заради чого перекладав Цирільський. Адже доба була вільніша, але все ще тоталітарна. І в драматургічному перекладі Максим Тадеєвич Рильський, зацілілий випадково неокласик, поет-ординоносець, який мусив платити за неокласичну юність одами Сталіна, міг розкритися, міг вустами героїв, чужоземних драматургів, сказати те, чого ніколи не міг наважитися сказати тоді український поет голос. У березні минає 110 років від дня народження Максима Тадеєвича Рильського. У його перекладацькому доробкові твори для драматургії посідають нехай порівняно другорядне, але все ж таки помітне дуже місце. Адже йдеться про класику французької драматургії 17 століття, про Корнеля, Росіна, Мольєра. Йдеться про французьку романтичну драму 19 століття. Це, власне, найраніші переклади Рильського. Він перекладав «Ернані» і «Короля бавиться Юго» не олександрійськими попарнеримованими віршами оригіналу, а п'ятистоповим ямбом, бо вважав, що він більше відповідає романтичній драматургічній традиції. Ці переклади було виконано ще всередині 20-х. Дуже цікаво, що вони перегукуються із оперовими зацікавленнями Максима Тадеєвича Рильського, бо саме на драму «Юго король бавиться» Верді написав свого часу одну з найвідоміших його опер «Ріголет». І тільки з вимог цензури король Франциск мусив тоді стати герцогом Мантуанським, а його блазень Трібуле – Ріголетто. Перед війною Рильський перекладає, на жаль, лише дві шекспірові драми. Він не знав досконало англійської, але з допомогою англійського тексту і підрядкового перекладу зумів проникнути в глибину шекспірових текстів краще, аніж багато хто з титулованих знавців англійської. І сьогодні ці його тексти служать українському театрові, скажімо, зараз відбулася з блиском постановка Шекспірової «12-ї ночі» в перекладі Рильського в Донецькому українському музично-драматичному театрі. Я б хотів би наголосити на ще одній обставині. Український переклад, про це я вже говорив раніше в наших передачах, завжди був трошки більше, ніж переклад. Український переклад забороняли через те, що він підносив українську мову зі статусу наріччя для хатнього вжитку до статусу самостійної мови. І в тому ж Донецькові сьогодні, я думаю, що вже нема потреби доводити, що українською може звучати Наталка Полтавка, з цим змирилися. А от для того, щоб довести донецькій сьогоднішній еліті, що по-українському може повноцінно звучати Шекспір, потрібен геній Рильського. І Максим Тадеєвич Рильський блискуче впорався з тим завданням, судячи з того, що донецька постановка 12-ї ночі відбувається з незмінними аншлагами.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський, переклади